Sorry.
Talasanje.
Deseti sati, četiri minuta. Stvorio je dve jedinstvene monodrame. Jednu dok je bio mlad u Sarajevu, drugu u zrelom dobu u Beču. Jednu pre, a drugu posle pada Berlinskog zida. Obe i danas igra. Jednu već 40, a drugu 25 godina. U prvoj priča o pozivu, glumcu u sebi. U drugoj, o emocijama čoveka u savremenom svetu. Kroz obe, istom neponovljivom strašću i energijom, iluziju pretvara u realnost, a glumu i pozorište u spa terapiju. Uz to kao da nikada ne želi da kaže ništa više od jednostavnog glumac je, glumac je, glumac. Glumac Zijah Sokolović, uz to reditelj, pisac i profesor, gost je današnje šetnje. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli.
Got a
snove, snivam, snujem snove, snujem snove biserove. U snu živim, tata, pusti klovu. U snu dišem, tata, pusti klovu, pusti me. Ali ne mogu sitne snove, ne mogu ih da napišem. Snove snivam, snujem snove. U slike bih da ih kujem, ali su sanci, poletanci. Tata, pusti me, tata, molim vas. Izgovorite taj govor onako kako sam vam ja pokazao, da vam gotovo klizi sa jezika. I ako to budete žvakali, kao što to čine mnogi vaši glumci, onda će biti isto tako prijatno kao da sam opštinskom dobušaru dao da govorim u isti koji, molim vas, nemojte se više testerisati vazduh rukama ovako, nemojte, molim vas.
Bravo, maestro. Gost šetnje je glumac Zijeh Sokolović. Dobar dan i hvala što ste ovdje.
Hvala vam na vremenu i na prostoru. Da.
Upravo smo čuli monolog iz vaše kultne monodrame koju igrate već 40 godina.
Da.
I ovo ste ponovili 1000 puta. Jeste li se umorili od glume?
Pa ne, mislim da ne, zato što nekako gluma pripada stvarnosti u kojoj živimo, a čovjek ne smije da bude umoran od stvarnosti, od svog života. Mislim da ta jedna vrsta ponavljanja, ako možemo tako reći, je u stvari postojanje u svakom nekom drugom vremenu, tako da čovjek ne može biti umoran. Ako kažemo da je glumački posao ili zanat dio neke prolaznosti, onda se u tome i krije čitava tajna da ta prolaznost se nekako ponavlja. Ja?
Pored ove monodrame Glumac je glumac je glumac, već 25 godina igrate i drugu, koja je nastala u drugačijim okolnostima i na drugačijem mestu, Kabares Kabareji. Ja sam ih na početku opisala po sopstvenom viđenju. Jesam li pogodila?
Pa sigurno, samo što Kabares Kabareji ne možemo je staviti u neku klasičnu monodramu. To je ipak jedna kabaretska forma koja je malo neobična, zato što ja nisam po vokaciji kabaretist, nego sam glumac. I nekako kad sam ušao u prostore kabareja, pokušao sam da ipak taj kabare ima neku dramaturgiju koja malo miriše na pozorište ili na glumca, tako da je dobila malo jednu neobičnu dimenziju. Ali je odlazak od glumca prema kabaresu u stvari pokušaj da odem u jedan apsolutno novi prostor u kojem nemam nikakvu vrstu sigurnosti, ili u neki prostor koji mi ne daje nikakvu garanciju da ću isplivati ili da ću se dobro snaći. I to je možda neki moto čitavog mog razmišljanja o životu ili o pozorištu kao takvom.
A dobro, šta poručujete? Kako biste vi to definisali? Šta poručujete glumcem, a šta kabareom?
Pa,
s obzirom na to da ste i autor teksta, režija.
U osnovi nekako, kad gledam iz vremena danas, ja, u odnosu na glumca prije 40 godina, taj neki pokušaj da se ta prolaznost zaustavi. Taj neki valjda očaj da kad se završi predstava da više ne postoji to. I da nema toga, da se ne može uhvatiti, samo ostane neki osjećaj koji vremenom blijedi. Zato sam ja i napravio te male daščice koje prodajem prije predstave kao materijalni dokaz da su ljudi bili na nekoj predstavi, jer to osjećanje ostaje. Dakle, ta prolaznost, da su ljudi svjesni prolaznosti kroz neku vrstu umjetnosti ili glumačkog zanimanja. A Kabares Kabareji je tema kriza srednjih godina i tema je kultura starenja. A zadnja poruka, ako možemo reći zašto je pravljena predstava, a to je da se živi sad. Ne sutra, ne juče, nego sad. Po možda Šekspiru biti ili ne biti. Jel? Možeš biti samo ako si sad, ako nisi sad, onda ne postojiš u tom nekom smislu. Tako to su neke globalne teme koje sam želio da povučem i koje branim igrajući predstave. Jel? Znači, ne mijenjam puno, ne mijenjam uopšte tekstove u kabaresu, ne. U glumcu 40 godina možda neki detalji, ali je ostala ista ideja, zato što vjerujem da razlog zbog koga sam počeo da odlazim u razmišljanju o tome šta je glumac ili kakva je kriza srednjih godina, ja, da odbranim tu temu. I možda vječnost tih predstava su upravo krije u toj toj odbrani vremena kada su nastale predstave.
Mm-hmm.
I Kabares Kabareji je u stvari tema je država je organizacija sile za pokoravanje naroda u korist vladajuće klase. To je pravna teorija. A brak je zakonom uređena zajednica između muškarca i žene. Znači, čovjek u savremenom svijetu živi u dvije sile koje ga na neki način organizuju ili ga isputavaju. E sad, kako se pronaći u te dvije sile, jel? I koju vrstu imati empatije prema braku ili prema državi, to je jedno vrlo složeno pitanje. Mm-hmm. Ali mislim da kriza srednje godina najbolje odgovara na tu temu braka i države, zato što negira jedno i drugo.
Dobro, ali mnogo puta smo se do sad dotakli i same cifre 40 i 25 godina govore o trajanju o kome i vi sad govorite. Jer postoji neki trenutak kada ste vi shvatili da će te dve predstave trajati, da će potpuno prevazići vrijeme u kome su nastale?
Nisam imao namjeru da predstave toliko traju. Znači, kada su nastale, bio sam sretan da su nastale kao takve i da mogu da ih odbranim u neku vrstu ponavljanja, igranja. Ali nisam nikad razmišljao unaprijed da li će predstave da traju toliko dugo, zato što mislim da bi mi se onda odnos prema stvarnosti promijenio. Nego sam pokušavao da svaku predstavu postavim u ono vrijeme kojem jesam i one godine koje sam imao igrajući predstave. Jer nekako kad ta stvarnost, ako možemo reći, manipulacija uđe u umjetnost ili u pokušaj umjetnosti, onda dolazi do jedne vrste devalvacije čitave te ideje.
Pretvaranje iluzije u stvarnost dešava se kod vas zajedno sa publikom. Vi je uvlačite u predstavu. Šta je tu važnije, vaša režija ili strast i emocija koje kao glumac puštate među ljude?
Pa, prvo, monodrama kao jedan oblik pozorišta je nulta tačka pozorišta, znači gdje je jedan čovjek sam u prostoru i vremenu i pokušava da nešto kaže kao takav. E sada, monodrama kao forma je skoro nepostojeća zato što nema sukoba dramski koji može da nema taj agon koji vodi prema nekoj katarzi. I kada sam se počeo baviti svojim zanimanjem, ja sam se dakle imao da odgovorim kroz predstavu i trebao sam da napravim sukob.
Na jednom ste čak i rekli da su vas na fakultetu učili da je Hamletov monolog zapravo najslabiji dramski deo.
Da, pa ta monološka forma, pa to isto kao u braku, kad imate monolog, to je najslabiji dio braka, jel?
Ali onaj ko drži monolog.
A dijalog je nešto što već...
Njemu to nije važno.
Dijalog vodi ka nekom sukobu i pročišćenju. Ja. A onda sam se odlučio da o tom zanimanju progovorim sa sobom i da uspostavim dijalog prema sebi i dijalog sa publikom na nekoliko nivoa. Ja. I Fabijan Šogović je to u knjizi koja je izašla u predstavi najljepšo opisao. Prvo što je kolega glumac, je sjajan veliki glumac i on je to analizirao na najbolji mogući način. Pronašao sam partnere u predstavi u smislu publike kao klovnove, jel, cirkus forma i komedija dell'arte kao jedna forma razgovora sa publikom i tema koje postavljam pred njih. A onda odnosi prema meni kakav sam bio i način na koji igram sebe kakav sam bio ili kakav ću ja biti. Znači, ta neka struktura dijaloga i sukoba predstava je učinila interesantnom i zato se ona igra toliko po svijetu.
Ali je sastavni deo tog modela i pretpostavimo improvizacije, ali zato što ne dolazi uvijek ista publika, a znamo 1000 ljudi, 1000 čudi.
Jeste, možda upravo se ta neka tajna ljepote te predstave i toliko glumaca koji po svijetu igrali u tu predstavu krije upravo toj, ako mogu reći, izmišljotini koja je odbranjena tokom predstave, da ja kada razgovaram sa njima, po principu komedije dell'arte, ja njima postavljam pitanja na koji oni već napisane odgovore imaju. Znači, oni se nalaze već u predstave da toga nisu svjesni, kao što se mi u našoj stvarnosti nalazimo u predstavi, imamo postavljena pitanja od stvarnosti na koje već imamo pripremljene odgovore. Ne možemo biti puno maštoviti u stvarnosti. Tako da i publika odgovara na taj način. I ima to u knjizi napisano i dosta lijepo napravljeno to. I to je učinilo predstavu interesantnim, da ja sa njima razgovaram i da oni odgovaraju već nešto što je napisano. Ja znam šta će oni meni odgovoriti u predstavi. I ta struktura pozorišta kojim se se poslužio odvela me u taj jedan prostor koji je fascinantan, a to je da se predstava ponovi na 1605 puta i da sam do sad pokušao da u svih tih 1605 puta sa različitom publikom, različitih generacija, sprovedem tu ideju o tome šta je glumac zajedno sa njima. I to jeste jedan pakleni posao. Ima kritika koji su stvarno divno to analizirali.
Jeste, zato što su i vaše predstave igrive su u celom regionu. Obišle su i sve svetske pozorišne centre. Koliko sam ja mogla da vidim, najveći kritičari od Sidneja, Pariza, Beča, sa iskrenim oduševljenjem pokušavaju da opišu na različite načine i opčinjenost i divljenje, ali i uz obavezne pošalice, zato što ih provocirate, vaše ih predstave očigledno provociraju na to, od toga pošteno sam se preznojio do Rajka Grlića koji je rekao kad sam pogledao njegovu predstavu želeo sam da mu opsujem mater, umjesto toga sam ga pozvao da glumi u mom filmu.
Da, mislim da...
O pohvalama smo možda dovoljno rekli, ali namerno ovo govorim zbog ovog prvog dela gde su poželjeli da psuju. To znači da je jedan deo publike dobio provokaciju od vas.
Ono što je interesantno, a to je čudan spoj, nisam ja to pravio s nekom velikom pameću, jer kad sam to radio imao sam više nekog uzbuđenja, a to je da je glumac napravio predstavu o tome šta je glumac. I taj nekako se prostor onda zatvori. Svi ostali su vojeri u parku. Od režisera, od kritičara, od pisaca. Na neki način oni to posmatraju. Oni nisu u situaciji da igraju to. Oni mogu samo o tome da razmišljaju. A ja sam uzeo sebi za pravo da kao glumac, da njima objasnim šta jeste glumac u tome. Zato je možda Rajko bio, veliki smo prijatelji, šokiran kad je gledao prvu predstavu. Ja? Da mogu da mu se obratim i da mu kažem nešto, a da mene odgovori, a da mu ja kažem to je tekst iz predstava. Ja?
Dobro, kako sam našao?
Pa, on je bio iznenađen tom, ako mogu reći, većina ljudi u svijetu je bila iznenađena da ja kao glumac mogu da, dok igram predstavu, da govorim sve ono što vidim. I da time pokažem da ja apsolutno vladam sa nekom konstrukcijom predstave koje meni, da to nije posljedica nekog emotivnog stanja u kojem sam ja izgubljen i u kojem se snalazim na neki karakterni način. Nego je to striktno jedna struktura koja postoji dramska i ja nju držim i uvijek znam šta mi je ispred. Znači vladam time apsolutno. I postajem vladar prostora vremena, a na kraju prostor i iluzije. Ja? Što znači da to je ono što gledaoce iznenadi. Kada oni počinju da ulaze u predstavu, ali ne sa svojom stvarnošću, nego sa onim što je motiv iluzije ili motiv, ako mogu da kažem, vjerovanja u to da nešto postoji, a u stvari nije. Jel?
E dobro, na pitanje zašto monodrama, vi uglavnom najčešće odgovarate da je ona nastala iz usamljenosti. Zašto? O kakvoj je usamljenosti reč?
Pa zato što se sami morate pojaviti na sceni. I sami morate doći na predstavu, sami morate igrati i sami se morate spakovati i posle sami otputovati. To je sad onako čisto tehnički. A drugo, usamljenost da sami odgovarate za to što radite. Znači, kad se predstav završi, ne mogu ja kazati da je kriv pisac ili da je krivo pozorište ili da je krivo, nego sva odgovornost ostaje na meni. U tome jeste na neki način tajna danas glumaca koji se bave monodramama ili tim usamljeničkim poslom, to je da naprave nešto što bi mogli da prodaju, da žive od toga, a ne da možda istražuju prostore koji su njima interesantni ili pozorišne prostore koji su interesantni inače za bilo kojeg glumca na svijetu. Postoji dakle ta neka vrsta kompromisa. A ja kad sam se odlučio da odem u te prostore, to je bilo u vrijeme kada je stvarno bilo puno monodrama koje su bile interesantne i vrlo zanimljive, od Ljube Tadića, Barade Šerbeđija, Šovagovića, Pere Kvrgića. Znači neki vrhunski glumci su se bavili tom strukturom, koja je uvijek bila kao neka priča, nije imala taj neki, ako mogu reći, prostor u koji sam ja otišao, jel? A to je da se poslužim putem cirkusom, klovnovima, da istražujem neke druge prostore, sem te možda neke priče koje jeste ljudska priča, kada se glumci odluče da igraju pristav, da prepričavaju neki svoj život. I u tome možda i jeste nedostatak šarma monodrame, zato što nema sukoba. Vi sad samo posmatrate nekoga koji priča svoju priču, a nemate sukob sa njim u tom nego odnosu, nego ga samo posmatrate kao takvog. A ja sam nekako, igrom slučaja, ja sam bio nezadovoljan negdje duboko u sebi i još uvijek, jel? Zato igram predstavu. Da li je glumac danas samo ono što se pojavilo na televiziji? Mm. I da li je on jedina vrijednost ako je na televiziji i ako je duhovit? I šta je u suštini struktura tog zanimanja i zašto su ljudi izmislili to zanimanje? Ja nisam izmislio glumu, ja samo poštujem neke ljude hiljadama godina prije koji su izmislili to zanimanje i pokušam da odgovorim na njega, da se živim čovjekom obraćamo živom čovjeku, da mu kažemo nešto o njegovoj stvarnosti, o životu kakav jeste i kakav bi mogao da bude. U tome je ta, recimo, tragičnost kao jeste.
Sam naziv glumac je glumac je glumac. Vaše su kolege ponovile milion puta na milion mesta. Na neki način je sam naslova i predstava postali su manifest vašeg poziva.
Ja o predstavi iz svijeta, ja, od Londona, Njujorka, Berlina, imam stvarno stotine kritika, ja, ali možda nekoliko kritika su vrlo lijepo napravljene kao zaključak da se, recimo, o predstavi kada glumac igra glumca, ja, da se to može samo gledati i ne može se kritikovati.
Da, međutim, gluma je danas izašla iz pozorišta i postala je neka vrsta svakodnevnog javnog rituala, posebno u medijima i politici. Jel se slažete?
Ja mislim da je prvo postojalo pozorište, a tek je onda došlo sve i religija i politika i sve ovo što, čime se mi bavimo danas. Što znači da je na neki način stvarnost opljačkala pozorište. Izvršila je diverziju, izvršila je, kako da kažem, atentat na pozorišnu umjetnost, zato što su iz pozorišta prvo uzeli scenografiju koju imamo danas na svim političkim ili vjerskim manifestacijama. Uzela je kostime iz pozorišta, tako da vidimo svi kako su danas, kako se oblače i kako tu, nose to u stvarnosti. I mislim da je onda uzela i tu jednu formu da nešto jeste što zapravo nije, a da gledalac vjeruje kao da jeste to što nije, jel? Znači, kao politika što je danas, jel? Da dalje ne odlazimo u neke prostore.
Ali ima više monologa ili ima više dramskog dijaloga?
Mislim da je nekako, zato je pozorište jeste danas i glumci jesu nekako, kad govorimo samo o toj pozorišnoj strukturi, dovedeni u neku, kažem, pasivnu poziciju, stjerani su neki ugao, zato što stvarnost napravila orgiju od svega onoga što je vrijednost pozorišta i pretvorila je u jedan bulevar i pretvorila je u jedan, ne mogu reći prostakluk, ali upravo na tom nivou. I kada se taj prostakluk iz te stvarnosti sad i ti ljudi koji su zaraženi prostaklukom stvarnosti civilizacije ili politike ili nacionalizma, zaraženi, kada dolaze u pozorište, oni se moraju stvarno očistiti ili oprati da bi mogli da posmatraju umjetnost ili da traže od umjetnosti odgovor, zato što su već uprljani kao takvi i dolaze u pozorište vrlo agresivno, želeći da u pozorištu vide ono što oni žele da vide, a ne šta bi glumci željeli ili pisci ili režiseri željeli da im pokažemo, odnosno šta bi pozorište željelo da im kaže. Oni danas i kupe kartu da vide to što jesu, i ako za te pare, te bijedne pare, ako nisu zadovoljni, postaju agresivni, postaju ljuti zato što ne razumiju. Jer ja polazim od tog utiska da praveći jednu predstavu nije imperativ da ona bude umjetnost, niti da se napravi, nego je to put ka umjetnosti. Niti mi uspijemo da napravimo dobru predstavu. Ali mi kad glumci, kad dolazimo iz uga glumca, u tome jeste vrijednost moje predstave. ja možda jesam pogriješio i nisam znao da napravim dobru predstavu, ali mogu vam reći da 50% publike je priglupo da bi razumjelo to i nisu obrazovani, nemaju nikakav potencijal da bi oni to razumjeli, zato što dolazi iz neke svoje stvarnosti koji prepotentni ili imaju neki materijalni kapital, misleći da sa njim može da kupe sve, pa i razumijevanje umjetnosti. To se ne može kupiti. I u tome taj sad, znači krivica je negdje, ako mogu reći, na pola. Ja? Mm-hmm.
A gdje je razlika između glumačke umjetnosti i glumačkog zanata? Kada i gdje gluma postaje samo zanat? Mada smo pomenuli medije i politiku, ali...
To mi je lijepo pitanje. Ja pripadam ljudima koji vjeruju da se na osnovu glumačkog zanata može lakše otići na put umjetnosti i da se može više istraživati na osnovu elemenata zanata. Tako tim ljudima ja pripadam. Tako sam i predavao u Austriji na fakultetu i bio sam interesantan po tome i nekako zastupam taj dio. Jer ako se ne držimo dijela zanata, nego samo ličnog karaktera s kojima odlučujemo o sredstvima kojima ćemo igrati, jel? Onda se mi u suštini ponavljamo. Mi ne istražujemo date okolnosti Hamleta, nego tako kako ga ja razumijem. A nekako traži režiser koji ima ideju. Tako da onda danas glumci postanu u stvari režiseri u jednoj predstavi, tako da u jednoj predstavi imamo jednu globalnu režiju, a onda imamo 10 malih režija od 10 malih glumaca koji svi misle kako treba i kako oni to doživljavaju. A onda se taj njihov doživljaj od vremena starenja stalno mijenja, jer za 5 dana ili 10 ili mjesec ili godinu dana oni dolaze sa drugim emocijama, ne sa onima s kojima su gradili predstavu, nego sa onima koji su tad u to datom trenutku. Tako da se onda prvobitna ideja predstave i režije počinje da mijenja. Da, ja ne znam da li to publiku zadovoljava ili ne, ali sigurno publika uživa u tome što se to mijenja, zato što je to jedino što im se mijenja u životu. Ostalo je sve pod bankama i pod kamatama.
Ovo je Šetnja, gost je glumac, u nastavku o trulom kapitalizmu i pozorištu kao izlazu. San Bernardino, ring-a-ding-ding. Milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing soon enough now. Oh, my name's not Croc, it's Croc with a K. Oh, I crocodile, but I'll spell that way. It's doggy dog, ratty rat. Croc style, boom, like that. Folks line up all down the street. I'm seeing this girl divide her and me down. And then I get it wham, as clear as day. My pulse begins to hammer and I hear a voice say, these boys have got this down. Ought to be in one of these in every town. These boys have got the touch. It's clean as a whistle and don't cost much. Wham, bam, don't wait long. Shake, fries, party, you gone. How about that friendly name? Heck, every little thing ought to stay the same. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. Like crocodile, but I'll spell that name. It's doggy dog, ready, ready. Doggy dog, ready, ready. Oh, it's doggy dog, ready, ready. Croc style, boom like this.
about me. We'll make a little business history. Oh, my name's not Croc, I'm Ray. I like crocodile, but not spelled that way. It's Doggy Dog, Ratty Rat. Rockstar, boom, like that. A new place flipping me. So I do too, right across the street. I got the name, I need the town. They sell up in the end and it all shuts down. Sometimes you gotta be an SOB. You wanna make a dream reality. Competition, send them south. They're gonna drown, put a hose in their mouth. You know the past go, go straight to hell. I smell that immediate smell. I'm an angel on crock, that's Croc McKay. I like crocodile, but I smell that wind. Oh, it's Doggy Dog, Ratty Rat. Doggy Dog, Ratty Rat. Oh, it's Doggy Dog, Ratty Rat. Crockstar.
Cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i Bajka. Sve naše godine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ljubica Arsić, književnica, govori o tome zašto voli delo, roman o Londonu Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Opcu, opcu, ej!
Dođe moment.
Kad društvo zapeva ono staro.
I kad baš svi znaju.
Da diraju vašu uspomenu.
Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj.
Izaberi.
60 najlepših narodnih pesama. Subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Dve priče Ive Andrića, San Bega Karčića i Sunce. Ponedeljak, 27. novembar od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Ovo je šetnja Radio Beograda 1, govori glumac Ijeh Sokolović. Gospodine Sokoloviću, mi smo ovde zaglavili u tranziciji, a vi živite u čistom kapitalizmu u kome nema mnogo mesta za naš poznati kreativni nered. Kako biste opisali tu razliku u kulturi življenja?
Mislim da, puno razmišljajući o civilizaciji, počinjemo da uvijek polazimo od svog karaktera i pokušavamo nekako tu civilizaciju, kapitalizam ili nered, da prilagodimo nekim svojim karakternim osobinama. Ja glumca igram 40 godina 1605 puta i kabarej 25 godina 1400 puta. Pokušavam nekako da stavim pozorište na prvo mjesto, da ja dolazim u pozorište da bih nešto uradio i pokazao, a gledaoci dolaze u pozorište da vide. Što znači, bez obzira da li smo u kapitalizmu ili nekom drugom sistemu, moramo imati neki lični odnos do jedne takve institucije koja postoji, jedan profesionalni odnos do te institucije, ili ako mogu reći moralni odnos. Što znači da uspostavljanje odnosa do pozorišta dolazi iz određenih civilizacijskih normi koje moramo da poštujemo. Znači, ja treba da igram u predstavi u kojoj postoji tekst koji moram da kažem jer je napisan, postoji režija koju moram da poštujem i u toj režiji moram da uradim ono što režiser traži od mene. I moja kreativnost jeste u tom smislu da na date okolnosti teksta i režisera ja pronađem svoj dio umjetnosti ili moguće umjetnosti kreativnosti. Sve ostalo dolazi izvan okvire. Možemo se braniti kapitalizmom ili neredom ili populizmom, ali uvijek postoji taj neki lični odnos i granice. Znači, u svijetu u kojem živim, kad govorim vani, jel, u Austriji, ja sam zadužen da uradim ono što mi režisir kaže, da kažem onaj tekst koji je napisan i da to ponavljam na onaj način na kojem bilo na generalnoj probi na premijeri. Nemam pravo to da mijenjam zato što nisam ni pisac ni režiser. Poštujem to što sam uradio u toj predstavi na takav način po tekstu i po piscu zato što dobijam platu za to. I ako nisam zadovoljan s platom, onda napuštam pozorište, napuštam tu predstavu i napuštam uopšte taj posao. Bavim se nečim drugim gdje ima više para i više slobode koja mi daje neku vrstu lične kreativnosti.
Ali dok su bile reklame, rekli ste mi da nekada doživljaj publike koja prati pozorišnu predstavu bio drugačiji, da su dolazili sa jednom specifičnom vrstom žara koju sada ne identifikujete na isti način.
Prije nije bilo televizije, niti je radio bio u tom kvantitativnom smislu tako zastupljen u našim životima i ljudi su u prozoru svi gledali kroz pozorište, kroz umjetnost, kroz slike. Znači, tražili su što iz interesa, što iz panike svoje stvarnosti, da obogate svoju duhovnost i odlazili su u pozorište i pozorište imalo fantastičan repertoar. Danas je nekako sve svedeno da se to proda ljudima koji dolaze da bi oni to kupili, a onda bi oni kupuju za one pare za koliko su dali pare i tako se vrijednost pozorišta ili umjetnosti svela na onu cijenu koju oni daju da bi uopšte to gledali. Znači, dolazi jedna vrsta, ako mogu reći, prostitucije. Nema tog, te granice, tačno da se kaže, na tom dijelu prestaje. U prostoru kojem ja živimo postoje neke granice. Znači, ja nemam pravo da lično mijenjam neke društvene odnose koji postoje. Odnosno, svako pozorište i svaki čovjek koji radi u pozorištu, pa i glumac, on ima određene obaveze prema pozorištu kao društvenoj instituciji zbog koje je potpisao ugovor i njegove obaveze koje su tu. Ja kad igram predstavu vani, mene ne interesuje da li svjetlo štima, da li neko došao na probu, da li direktor voli tu predstavu ili ne voli predstavu, kakvi su kritičari. Moje samo da odigram u tome i u tom dijelu ja nalazim apsolutno ogromni prostor za svoju kreativnost. Zato što se od predstave do predstave, od reditelja do reditelja mijenjam. Tražim različita sredstva, upoznajem sebe na drugačiji način. To jeste, kako da te kažem, jedan angažman. Znači, što bi rekli, trošim se. Jel? Ali to je najljepše što se čovjeku može dogoditi.
Dobro, ali u uvodu, oprostite što vas prekidam, u najavi emisije sam citirala vas kada ste rekli da je kapitalizam na svom krahu i da je u tome šansa pozorišta. Kada sada o ovome govorite, da li je to to, da li ste na to mislili?
Ja kad govorim o kapitalizmu ili civilizaciji, poštujem svaki oblik, jer to je vrijeme u kojem ja živim, jel? Nisam historičar da bih o tome razgovarao, ali mislim da i u onom vremenu kad govorimo o socijalizmu, jel? I u ovom vremenu sada jedini spas koji se može dogoditi ljudima, to je umjetnost. Zato što u ono vrijeme nije bilo drugog oblika nego da se kroz umjetnost ljudi educiraju da postanu ta srednja klasa. Jel?
Da, osim toga ste i rekli da u socijalizmu ste imali više novca, a većina iz vaše generacije bi se zakljala da je socijalizam bio humaniji i bolji.
Sigurno zato što je to bio jedan proces, ako sad mogu da, jedan proces u kojem se tražila srednja klasa koja će biti temelj društva. Ja? I ta srednja klasa je mora bude obrazovana, mora da bude i fakultetski obrazovana, ja? U smislu zanata i znanja, a i način umjetnosti. Ja? A danas to ne, danas je srednja klasa koja je u robovlasničkom sistemu da održi samo kapitalizam kao takav, a ne da ima, kako da kažem, taj kvalitet duhovnosti s kojim će da odbrani taj svoj robovlasnički sistem.
Pa dobro, koji je sistem bolji za umjetnost i koji je bolji za pozorište?
Mislim da apsolutno svako vrijeme u kojem postoji čovjek, jel, da umjetnost ima apsolutna prava i apsolutnu moć, samo što je mi ne upotrebljavamo.
Znači, nije problem u sistemu,
ne,
nego u ljudima.
Da, čisto u ljudima, da. Zato ljudi jesu izmislili pozorište. Zato ljudi jesu izmislili kad odemo u te pećine, pa gledamo crteže, pa se divimo, gledamo mozaike u nekim muzejima, pa gledamo slike koji su nastale pre hiljade godina, pa govorimo o tome kako su ljudi prije komunicirali. Ja? Znači, pozorište je uvijek postojalo, kad govorim samo pozorište, ili bilo kojom, čovjek se branio protiv svakog oblika stvarnosti u kojem živio i pokušavao da pomoću umjetnosti pronaće svoj neki oblik. A ako mi pristanemo sada da se odreknemo toga i pristanemo na populizam umjetnosti koji dolazi i koji nas bombarduje svaki dan, jel? Kao takav, on nas bombarduje, ali najviše je sada da se sklonimo ili da pronađemo neko sredstvo da se zaštitimo od svega toga. Pošto smo izgubili taj osjećaj zaštite ili potrage, jel? Mi smo to onda prepustili vremenu kojem jesmo. Jel? Došli smo do toga da bulevar apsolutno vlada, došli smo do toga da prostitucija umjetnosti postane prisutna zato što se nekako u tom osjećaju prostituisanja svi nekako dobro osjećaju. Ja?
Da, ali pokušajte sada da mi date i odgovor kako smo do toga došli. Zašto je na zapadu, a i kod nas, ne, u dobroj meri film, pozorište, mediji često se tretiraju samo kao biznis, ili da kažem preciznije show biznis?
Pa zato što mi primitivno mislimo da je sve u parama. Mi mislimo sad kako imamo pare i da će time moći da sve kupimo. Mi mislimo kad zaradimo pare, a mi ne znamo koja je granica para. Gdje je granica lična, moja ili vaša ili bilo ko nas sluša? Da li je neko uspostavio da je kao to je moja granica, preko toga neću više da zarađujem. Hoću da spavam, hoću da čitam, hoću da plivam, hoću da spavam sa ženom, hoću, mislim, da nešto drugo radim, jel? Ta neka histerija, ta uloga koju smo dobili, ako mogu da kažem, jel? To globalno pozorište koje je opljačkalo pravo pozorište, nas je doveli u situaciju da smo histerični misleći ako imamo samo pare i da možemo da sve što kupimo, da kad to završimo, onda ćemo imati vremena da se posvetimo. Ta smo već stari, o tome govori Kabarej Skabarej. Ta smo stari, ta smo pilule, ta su masaže, ta se ne razumije, niko nas ne razumije, ni djeca nas više ne razumiju, zato što nismo dobro uložili kapital da bi oni mogli lakše da žive u svemu tome. Znači, na neki način mi sami odustajemo od te neke potrebe da se služimo umjetnošću kao nekim sredstvom za život. Jer nam je kapital sveden to, pa sve reklame manje više koje se odnose, sve se odnose na kupovinu, na kredite, šta je brže, šta je lakše, šta je moguće, a rijetke su emisije o kulturi, a onda i taj način dijeljenja karata preko televizije, preko radija, javite se pa se dobiti besplatne karte pa ćete ići tamo, kako da kažem, to je za mene isto kao jedan nivo prostitucije, ja. Javite se pa ima na toj i toj adresi imaju, rade dvije crnkinje ili ne znam izbjeglice pa mogu da vas seksualno zadovolje.
To jeste, ali sistem je postavljen tako da onaj ko bi razumeo pozorišnu predstavu nema para da je plati.
Ja dosta radim. Da,
znači nije do emisije, nije do glumca, da. Nego je do nešto ipak i u sistemu.
Sad dolazimo do jedne teme. Ja sam, tu sam temu dobio od IBM-a u Austriji, način da pričam o pozorištu kao što jeste. Znači postoji ta industrija javnih uloga. Kad govorimo o pozorištu izvan pozorišta, mm-hmm. kad govorimo o stvarnosti u kojoj živimo, jer ako je Shakespeare rekao da je ogledalo prirode, što znači da se pozorište ogleda u pozorištu, a stvarnost u stvarnosti, što znači da mi glumimo nekom svom stvarnom životu, imamo taj tu industriju uloga koje nam se nude. Znači nama svakodnevno sistem u kojem živi, kao da smo angažovani glumci u nekom pozorištu, dakle stvarnost je pozorište, mi dobijamo uloge. E na nama je sada kako ćemo odigrati te uloge i koliko će nam vremena poroći da odigramo te uloge. To su uloge koje moramo da odigramo, u smislu, a kad govorimo, mi moramo imati, imamo ulogu naroda. Mi moramo biti narod, jel? Znači moramo, da ćemo sad odigrati objektivno ili subjektivno. Da li ćemo na osnovu činjenica igrati ulogu naroda kako je napisano ili ćemo na osnovu subjektivnog odnosa do toga. Znači, mi igrajući te uloge, mi gubimo apsolutno lično vrijeme na tome. Imamo uloge da parkiramo auto. Znači, kad bi poštovali gdje se parkiraju auta, mi ne bi imali emotivni angažman parkiranja auta. Jer mi dok parkiramo auto izgubimo uvijek 10-15 minuta nerviranja gdje i zašto i kako parkiramo.
To je živa istina.
Znači, mi imamo ulogu tu. Ima na toj ulozi, gubimo vrijeme, znači gubimo ono što nam je osnovni kapital, vrijeme je novac. A mi nikako da dođemo do toga da kad se odbranimo od svega toga i krenemo kao umjetnost, da je to novac. Tako ja to vidim. Zato što ta duhovnost kojom vi istražujete sebe kao drugačijeg, gledate predstave koje nisu reklamirane, recimo u tom smislu da su komedije, jel? Nego bilo koje, da idete na bilo koje izložbe slika, da slušate bilo koju muziku, to je potraga za vama samim sobom, šta sam ja, da li sam ja završena ličnost ili se mogu dalje ja potražiti u nečem novom.
Pri kraju smo razgovora, pa dozvolite mi par ličnih pitanja, ali koliko nam vremena još ostaje. Vi ste iz Sarajeva u Beč otišli početkom 90-ih i to je bila važna životna, ali umetnička prekretnica. Pa u jednu minutu, kada bih vas prisilila da odgovorite, šta se tada desilo sa čovjekom Zijehom Sokolovićem, a šta se desilo sa glumcem Zijehom?
Mislim da sam se upoznao sa novim sobom. Kao kad sam se odlučio da napravim predstavu Glumac je glumac, nešto što je nepoznato, ja sam otkrio dio sebe koji je bio potpuno meni, nisam znao da postoji. Kad sam napravio Kabare s Kabareji, ja sam se upoznao sa kabareom, a da nisam znao šta je to. I osjetio sam da se jako dobro osjećam u tome. Bilo je, ako mogu reći, neobično teško da se napravi, ali sam upoznao sebe potpuno u novoj dimenziji. Odlazeći u Austriji, ja sam se upoznao da ja mogu da živim tamo i da mogu da budem čak i Austrijanac. A da ostanem ja sam sebi za sebe, takav kakav jesam. Ali sam se upoznao, znači ta potraga za novim, taj iskorak u novo, ta potraga je u stvari upoznavanje mene, ko sam ja. Ja bih želio da se kroz predstave koje upoznam sa novim sredstvima igranja, da bi upoznao da li sam to ja, da, jesam. Počeo sam da igram na njemačkom, počeo sam da režiram na njemačkom, bio sam profesor na njemačkom, znači napravio sam veliki projekat u Austriji gdje sam dobio počasno državljanstvo zbog projekta koji je bio novi projekat. Ne za njih, nego za mene lično. E ta potreba da se krene u novo, nešto drugačije, je mislim ono što je imperativ za svakog čovjeka, a i da bude umjetnik svog života, da igra druge uloge, a da uživa u njima.
Da li bi to bio za kraj razgovora putokaz ili savjet koji biste nama dali?
Sigurno da. Da pokušamo da nešto, da ne kupujemo ono što je reklamirano, zato što svi kupuju to, da ne gledamo filmove koje svi gledaju, nego one koje mene interesuju. Da li sam ja možda u tom nekom filmu koji je došao iz Bugarske, ili iz Rumunije, ili iz sjeverne i južne, da možda se u tom filmu ja nalazim, da. E gdje sam ja?
Taj ćemo odgovor još tražiti. Mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam na vremenu.
Vi ste slušali Šetnju, ostanite uz naš program.